Kapitel 31. Og Herren talaði við Moses og segi, Sui efu kalla við navni Besaliel úri son, húsonar af attagrann Júta, og efu fyllt hann við anda guds, og í vísdómi og í skili, og í kunnleika, og í allsins handverki. Til að upphugsa hegnisli verk, til að virka í gulli, og í silfuri og í messing, og í skering af steinun, að seta tóir og í telging af timbru, að virka í allsins handverki. Og ég, svo ég hafi gifi við honum að Heuliab, son að Hissamax, af Atagrendo hans. Og jörstunni á öllum sem eru vísjartægir hef ég lagt vísdöm, að tóir mig að gera allt sem ég hafi bóið þær. Samkomu tabernakli og vitnsbúra örstuna og nái stjálun sem er herri pjóa, og allan útbúna einn tjóa tabernaklunum, og bóri og útbúna hans, og hinn skýra ljósastekka við allar útgjir hans, og rauðgjilsisaltari, og brennjófuraltari við öllun hans útbúnai, og tvottarkeri og fjóð hans, og tennastuplodginni, og þeir hóla á klæginni til Aron prest, og klæginni sjá sonun hansara, að tenna og í pressi en betunum. Og salvingarolgina og sött rauðgjilsi til þeir hóðlega plossi, samsverandi öllum sem ég hafi bóið þeir skulu torgera. Og Herren talaði við Moses og segi, talaði þú ösni við bönn Ísraels og sí, sannlega skuldið halda munar sabbatar, því að þeir eru tekinu millum með og tykkun, útugjögn attertykkara, eða þeir mig að vita að ég er í Herren og í halgartykkun. Þeir skulu þú halda sabbatin, því hann er tekun hóðláður, hvort hann í dolkar hann skal vust vera tíkna lúfi. Því hvort sem helst du gerin ekka arbói herr og í, þann sval skal vera skorin af, bústur úr föltsi hans. Sex dagar kan arbói vera gjörst, men að kjenda er kvöldar sabbaturinn, hóðláður fyrir herranum. Hvort sem helst du gerin ekka arbói og sabbatsdenun, hann skal vust vera tíkna lúfi. Hvers vegna Ísraels börn skulu halda sabbatin, til að gefa ansi eftir sabbatinun útisögnun attersuinar til að framhaldandi sottmála. Hann eru tekinu millum með og börn Ísraels efir. Tuja sex döfun gjördi harrin himinu gjör og að kjenda degi kvöldi hann og ver endurfruskafur. Og hann gaf Mósesi tói hann eigi lóti við að samtala við hann uppi að sína í fjalli tver vitnusbúrar talvur, stóin talvur, skrifaðar við guds fingri.